Уважаеми слушатели, с имиграционният агент Лазар Петканчин от Сидни миналата седмица разговаряхме за скритите и явните проблеми, свързани с визите за чуждестранни студенти в Австралия. Днес ще продължим разговора с Лазар за правото на работа за чуждестранните студенти в Австралия и друга полезна имиграционна информация. Лазар, нека да споменем и малко информация за това какви права от гледна точка на работа имат студентите в Австралия.
В зависимост от курса, в който се запишат студентите, правата за работа варират. Повечето българи пристигат на визи за колежи да отдадат сертификат или диплома. И там ограниченията са 40 часа работа за всеки две седмици, докато учат. Ако са в официална ваканция, тогава нямат ограничения. Тези ограничения важат и за човек, който учи, и за техния партньор, да го кажем, мъж или жена. Има визи обаче или ограничения за хора, които вече учат в университет, мастер, дигри или нещо нагоре. И там ограничения за работа няма обикновено, но всеки човек, който получи виза, има един списък с ограниченията и там, нали, вече може да се потвърди какви точно ограничения имат и кога тези ограничения са в сила.
От твоя личен професионален опит, много ли са студентите, които идват от България да учат в Австралия и има ли интерес след това обучение тези хора да остават тук?
Много голяма част от хората се интересуват да останат в Австралия. Едно нещо обаче, което трябва всеки да знае, когато пристига в Австралия на студентска виза, е, че студентската програма в Австралия има определени критерии и изисквания, в които изрично е казано, че студента, който идва да учи в Австралия, трябва да идва само с намерението да учи и след това да се върне обратно. Което фактически означава, че ако човек идва да учи в Австралия с цел да остане, студентската му виза ще бъде отказана. Ако студент си завърши курса и реши вече да остава и има възможност да остане, тези първоначални изисквания вече не важат. Веднъж вече, когато самия студент е в Австралия, визата му е дадена и е в Австралия, тези ограничения вече не важат и фактически човек може да подаде документи за постоянна виза, ако отговаря на изискванията за тази постоянна виза. Постоянните визи са много на брой и зависимост дали са свързани с това, което са учили или с работата, която работят или поради семейни връзки. Така че има така доста разновидности. Може и има вероятност, някой път има определени ограничения на студентските визи, които не дават право на студента да подава за, нали, други визи в Австралия. Това също трябва да се види предвид. Много относително всеки случай трябва да бъде разгледан по-отделно, за да може да, нали, да се даде така по-конкретна информация.
Един от начините хората да остават на работа в Австралия или да идват на работа в Австралия е чрез програмата, наречена Skilled Migration. Има ли нещо, което е основно и важно да се има предвид преди да се направи стъпката към кандидатстване за тази виза?
По принцип има нещо, много неща, които трябва да се вземат в предвид. Най-важното нещо е хората, които мислят да учат нещо или учат нещо и след това решат да останат, е да проверят дали тази професия, първото е в списъците или в списъка, то в зависимост от за коя виза възнамеряват да подадат документи, дали е в списъка на професии, които се изискват, които се търсят в Австралия и с които може да се подадат документи за постоянна виза. След това има така доста други критерии, възрастови критерии, английско ниво и други, но ако оставим това настрани, следващото нещо е, трябва да се разбере, да се види колко души подават документи за тази професия и колко търсене има. Какво имам преди за това? Значи има професии, например, счетоводството, имаше определен брой места, които бяха сложени правителството и тези места бяха запълнени много бързо, мисля, че дори за 6 месеца. И фактически в следващите 6 месеца вече, независимо дали покриват останалите изисквания, понеже няма вече позиции в тази професия, няма да бъдете поканени да подадете документи за официалните визи, ако са тръгнали на пътеката General Skilled Migration. Затова е важно да се види професия, която първо има голямо търсене, второ има малко хора, които подават документи за тази професия, но за момента най-добрите професии, особено за жени, да кажем, са child care, за детски учителки. И тук трябва да се уточни, че трябва да се учи поне, ако искате да подават документи сами от Сидни, да речем, или някой друг голям град, да се учи бакалавър или nursing, медицински сестри. Тези две професии се търсят много, много малко хора подават документи за тези професии и това фактически ги прави едни от най-безопасните в дългосрочен план, защото има търсене, няма предлагане и това означава, че има много по-малък шанс тези професии да бъдат премахнати от тези списъци, които позволяват на човек да подаде за постоянна виза. Mm-hmm. И за мъжките професии, може би, зависимо от това какъв опит има човека, но може би и строителните професии. Ако човек няма висше образование и те първо иска да учи нещо, може би строителните професии се търсят за сега доста и няма достатъчно апликации за тях. Там обаче е проблем, защото по точковата система, ако не са завършили бакалаври и отгоре, няма да получат толкова много точки и ако английското ниво не е доста високо, може да не успеят да покрият изискванията за точки, които са им необходими да се класират. Фактически не могат да подадат документи за една от постоянните визи. Така че има си плюсове и минуси и всеки случай трябва да бъде разгледан по-отделно.
Уважаеми слушатели, разговаряме с Лазар Петканчин от Сидни, който е имиграционен агент. С него днес обсъдихме някои от аспектите и възможните проблеми, свързани с издаването на студентски визи. Явно обаче има и други теми, които можем да обсъдим с Лазар Петканчин в бъдеще. Лазар, благодаря ти за участието тази вечер. Надявам се, ще се срещнем в ефира на SBS и друг път.
Благодаря за поканата.